Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici. Invitatul meu de astăzi este Daniel Șerban, inginer, dispecer la o companie de distribuție a energiei electrice. Dani, bine ai venit!
Bine te-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație.
Am povestit puțin înainte de emisiune și chiar mă gândeam cu ce să începem. Să vorbim despre curenții tari, să vorbim despre înalta tensiune sau să vorbim despre felul în care meseria te-a ajutat să-ți găsești soție. Cred că mai interesant e să ne povestești și să începem chiar cu această pățania ta, cum ai lucrat la un moment dat și prin meseria ta, iată, acum ești căsătorit, ai copii, ești bine, mersi și fericit.
Da, aș putea începe cu întâlnirea soției mele și aș vrea să spun că n-am intrat în slujba de inginer de la început, am început-o de jos, de la electrician, și pe perioada când lucram electrician, în blocul în care stăteam, eram etajul 2, sora mea, venind de la școală, vine și îmi spune: Dani, să îi repar priza lui profesoara mea de limba română. Zic: Luminița, nu am timp, nu pot acum, sunt foarte ocupat, lucram de dimineață, după masă eram la școală. Zic: altă dată. A trecut o lună, a trecut două, ca și de fiecare dată, Dani, să vii să-i faci priza profesoarei mele de limba română. După aproximativ 5-6 luni, la un moment dat chiar a răbufnit sora mea: ce mă faci de rușine, zice, ce băiat ești tu, nu te duci să repari priza profesoarei mele de limba română. La un moment dat îi spun: bine, venind de la lucru la 3, zic, unde stă profesoara ta de limba română, mă duc să-i repar priza. Îmi spune, zice, la etajul 1, un bloc la noi. Zic, nu se poate, zic. La etajul 1 stă Mircea, stă un plecat pe dincolo, numai la Marius. Da, chiar la Marius, verișoara lui Marius. Zic, dar n-are cum, pentru că eu în fiecare duminică, la ora 10, fără 10, mă duceam la el și altădată intram și în coridor la el și luam la biserică și eu n-am văzut-o niciodată. Măi, du-te că acolo este. Mi-am luat sculele cu mine și am coborât la etajul 1, am bătut la ușă, mi-a deschis vecina, mătușa ei. Am venit la doamna profesoară de limba română. Zice, da, stai să o chemă Violeta, o cheamă, el este Dani, vecinul nostru, a chemat, da, uitați, aici este priza, atingea undeva la pat, o priză ieșită din perete, practic era de șurubat șurubul, într-un minut am strâns priza, dar vreau să vă spun că am plecat seara la ora 10, de la 3:30, și din momentul acela a început o legătură între mine și profesoara de limba română, care ulterior a devenit și soția mea.
Cred că a fost cea mai reușită intervenție a ta din toată istoria vieții tale.
Da, da, așa este, așa este.
Ce fel de intervenție ai acum? Uite, acum lucrezi ca dispecer. Ce anume faci în această meserie?
Sunt dispecer energetic de distribuție, că dispecer sunt dispecer și cei care sunt la taxi. Au un dispecer acolo și dau dispoziții, te duci acolo, câte minute faci până acolo. Un dispecer energetic este un personal care coordonează sistemul energetic, coordonează, practic verifică și este atent în permanență, pentru că noi, stând acasă, avem nevoie totdeauna de curent, și noaptea și ziua. De aceea un dispecer lucrează în ture, în primul rând, și noaptea și sâmbăta și duminica, și supraveghează instalațiile electrice dintr-un centru de comandă. În momentul în care noi lucrăm, oamenii acasă din zona respectivă nu au curent. Și atunci este de sugerat ca noi să lucrăm cât mai puțin, ca oamenii să aibă cât mai mult curent acasă.
De fapt, tu acoperi un județ întreg.
Da, deși lucrez în Timișoara, de 3 ani de zile, la compania la care lucrez, au venit și Aradu și Timiș într-un același birou, lucrez pentru Caraș-Severin. Tot județul Caraș-Severin este susținut prin telecontrol dintr-un birou din Timișoara.
De un singur om. Câți colegi sunt la intervenții pe teren?
Pe teren, din păcate, sunt tot mai puțin colegi. Sunt două centre mai mari, să le spun așa, la Oravița și la Reșița. Și dacă sunt nevoi, să zicem, zona Moldova Nouă sau Anina, cei de la Oravița suplinesc pe cei de la Anina, respectiv Moldova Nouă.
Încerc să ajung cu tine în birou, să înțeleg atmosfera de acolo. Du-ne și pe noi acolo. Cum arată biroul tău? Câți oameni sunt în birou? Care-i nivelul de stres? Ce aveți de făcut?
Biroul s-a modernizat în ultimul timp. Este destul de mare, luminos. Există foarte multe monitoare. Avem și căști cu microfon. Sunt tot felul de lucruri care nu că sunt secrete, dar vi le puteți imagina într-un centru de comandă, nu este chiar ca la NASA, să zicem așa, dar unde se intră pe amprentă digitală și tocmai de aceea cei care intră acolo sunt foarte oarecum așa ca la armată supravegheați și cei care lucrează acolo au o foarte mare răspundere în spate.
Cât sunteți în birou?
Deci lucrăm, este centrul care răspunde de centrul operativ care răspunde de partea de județul Caraș, Arad și Timiș. Urmează să apară și Deva.
Deci 3-4 persoane. Și care atmosferă? Deci, așa, stați la o cafea, povestiți, relaxare.
Da, pe tură suntem 3-5. Pentru că ce se întâmplă dimineața, lucrează cei mai mulți. Atunci se retrag din exploatare foarte multe linii pentru revizii, pentru modernizări și este nevoie de un apor mai mare de personal. După amiază este mai multă liniște. Supraveghem, ne uităm pe monitoare și putem să discutăm așa între colegi și de unde venim și despre familii, despre copii, să socializăm, să spun așa, împreună.
Încercai mai devreme să-mi spui care este atmosfera din birou și îmi spuneai despre riscurile care sunt, responsabilitățile pe care le aveți.
Un dispecer are o răspundere foarte mare. El trebuie să fie foarte atent pentru că noi lucrăm 6 ore în permanență. Există un timp de răspuns, oarecum mic, să spunem așa, în 2 minute trebuie să iei o decizie care te afectează dacă n-ai luat decizia corectă. Ca și la un croitor, să zicem, măsoară de 9 ori și tai o singură dată, dar aici, dacă ai apăsat pe buton și ai apăsat butonul greșit, s-ar putea să lași o parte de rețea sau chiar o zonă de țară unde în urmă cu câțiva ani în America s-a întâmplat acest lucru și s-a stat aproape vreo 2-3 zile. Cum, imaginați-vă cum ar fi Banatul să stea tot Banatul din cauza unei manevre greșite a unui dispecer să stea fără curent 3 zile tot Banatul și să nu ai de unde să-l alimentezi pentru că datorită unui buton apăsat greșit al unui dispecer dintr-o neatenție să zicem, s-au avariat foarte mult echipamentele din zonă și ca să le înlocuiești, costurile sunt foarte mari și necesită foarte mult timp.
Și în același timp vorbim de oameni, pentru că acolo pe teren la reparații sunt oameni și s-ar putea să apeși butonul nepotrivit într-un moment nepotrivit.
Da, s-a întâmplat, din păcate, lucrul acesta chiar anul trecut, în zona Arad, un coleg de-al meu a intervenit greșit, ca să spun așa, pe o linie, trebuia să aducă în funcție linia respectivă și a dus altă linie și chiar lucrau 2 colegi de la o firmă terță, de fapt, în canalul de cable și în momentul acela s-a morsat un arc electric în care persoanele respective s-au ars, au avut arsuri foarte mari, dar n-au decedat, dar au rămas cu urmări, Doar că dispecerul indirect a apăsat pe butonul greșit.
Cum simți tu această responsabilitate? Nu e ca o povară pentru tine? Nu e un stres permanent?
Nu. Mă simt... La început, da. Mi se părea, când eram în pregătire pentru a face meseria aceasta de dispecer, mi se părea foarte greu, aproape imposibil de practicat. Mă gândeam că niciodată nu voi ajunge să fiu dispecer. Vedeam pe ceilalți colegii mei care făceau manevre din cap, le făceau, nu, la început mi le notam pe hârtie ce aveam de făcut, ce dispoziții tădeam, unde îi trimiteam, mă duceam acasă după pregătire din asta, nu mai întrebea absolut nimic, nici mâncare, direct somn până seara, mă simțeam foarte obosit, dar cu ajutorul Domnului, după 3 luni de pregătire practică am trecut cu brio acest examen, au urmat alte 3 luni de pregătire unde am intrat la dublură cu un coleg care ne supraveghea oarecum și la examenul final, cu ajutorul Domnului, am luat examenul de dispecer.
De fapt, ai început de jos, de la electrician simplu.
Așa este, am început de la electrician, deși nu mi-am dorit lucrul acesta să devin electrician, mi-aduc aminte, eram copil și mă jucam cu ceilalți vecini la bloc, pe casa scării, la un moment dat am văzut o doză cu niște fire făcute ghem.
Și ai vrut să repari.
Și am vrut să repar acolo, că eram un tip, așa îmi plăcea să repar lucrurile din casă și mi s-a părut că trebuie să le îndrept și la un moment dat le-am apucat ambele fire, le-am îndreptat, le-am tras și când am ajuns la capăt, unde erau deblancate, m-a curentat foarte tare și a dat cu mine de partea cealaltă a zidului și din momentul acela am spus că niciodată, dar chiar niciodată, nu vreau să am de-a face cu curentul sau să mă fac electrician niciodată. Și voia n-a fost să fie așa, n-a fost voia mea, deși de multe ori în viață mi se întâmplă niște lucruri care n-aș vrea să se întâmple. De exemplu, aveam profesor la liceu care îmi spunea, tu trebuie să faci facultatea. Nu, eu vreau să fac armată. Nu, mie nu-mi trebuie facultate. Și, într-adevăr, după liceu m-am dus, am făcut armata și, ca să vedeți că acolo a fost voia Domnului, în armată, fiind într-un dormitor de 50 de persoane, m-am lovit de un băiat care citea Biblia, Sfânta Scriptură în fiecare seară și foarte mulți își băteau joc de el. Eu nu eram întors la Domnul atunci. Și la un moment dat am simțit ceva în mine, un impuls să iau apărarea și ceilalți care erau acolo zice, da, tu iei apărarea, ești ca el. Nu, zic, eu nu sunt ca el, dar nu mi se pare normal să vă bateți joc de el. Ulterior mi-am dat seama, plecând de la armată și venind acasă, de ce trebuia să fac eu armata. Acolo l-am cunoscut pe Domnul, dar din armată a început lucrul acesta.
Interesant că acum ai colegi care râd de tine.
Da, da, sunt
colegi. Povestește-ne un pic despre asta. Cum te înțelegi?
În timpul liber, așa cum povesteam la o cafea, putem să mai avem câte o conversație așa mai personală și cu unii colegi poți să vorbești, poți să ai anumite conversații plăcute, cu unii mai puțin plăcute. Și s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut, colegii care au venit de la Arad nu cunoșteam fizic, doar prin telefon și în timpul liber am început să le vorbesc despre Dumnezeu, despre biserică. Unii acceptau lucrul acesta, dar unul dintre ei mi se părea așa tare respingător, cum să vă spun, ca și cum ar fi apa cu ulei. Nu ne înțelegeam nicicum. Ulterior să aflu că el este ateu, nu crede în Dumnezeu, crede într-adevăr în ceva, într-o forță exterioară, este un tip foarte deștept, foarte bun, dar în privința aceasta nu putea să fie abordat nicicum și de multe ori când vin la birou sau când vine el și ne întâlnim la birou și ne dăm salut, de multe ori mă ia cu pace frate Daniel și oarecum ironic și eu zic pace frate, pace, Domnul să te binecuvinteze, pace frate Daniel, pace fratele meu, eu ziceam în gândul meu, tu când zici pace, Domnul revarsă asupra mea toate binecuvântările și eu mă simt bucuros, chiar dacă era într-o împrejurare așa ironică și oarecum am văzut ceilalți colegi că el își bătea joc de mine și într-adevăr i-au spus ulterior, zice, nu-i frumos să-ți bați joc de el că crede în Dumnezeu, fiecare crede în ce vrea. El nu te obligă pe tine să te duci la credința lui, el îți vorbește. Și Domnul este cu noi peste tot, Domnul ne păzește, ne ocrotește și dacă n-ar fi el, n-am fi nimic.
Vorbeai de acest coleg, cum e relația cu el acum?
Vreau să fac o legătură aici, întâmplarea care am avut-o cu el vis-a-vis de neînțelegerea aceea de locul de muncă a fost cu 2 săptămâni înainte de a se întâmpla acest incident pe care chiar el l-a făcut. Deci el își bătea joc de mine și n-am vrut să îl oblig în niciun fel să facă ce fac eu sau, dar eu doream ca el să vadă în mine lumina lui Dumnezeu, să vadă liniștea aia și pacea aia pe care o am eu, pentru că el era, să zic așa, un tip foarte frustrat înainte și foarte agitat și credea că le știe pe toate, că este un tip deștept și stând de vorbă cu el așa la un moment dat te făcea de ziceai că 1 plus 1 nu dă 2. Deci știi că 1 plus 1 nu dă 2, că dacă aplici formula și aici când îți apare un incident, îi spuneam, nu mai stai să te gândești la formula nu știu care și să stai jumătate de oră și să o calculezi. Aici trebuie să iei decizie pe moment. Trebuie să fii foarte atent. Și după ce s-a întâmplat evenimentul acesta cu el, pentru că el a făcut acest incident, lucrurile s-au mai liniștit și într-adevăr a simțit că ceva se întâmplă cu mine și Dumnezeu pe mine mă ocrotește oarecum și a spus, Dani, într-adevăr ceva este la voi, pe voi vă protejează cineva, pe voi vă păzește cineva. Și atunci a văzut că este un lucru bun ceea ce fac eu și s-au mai liniștit oarecum apele între noi doi, să zic așa.
Lărgind un pic ideea aceasta, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă pentru tine, dincolo de relația cu colegii?
Da, la locul acesta de muncă, în birou, în primul rând, trebuie să fii corect. Deci meseria pe care o practic, ca și în Sfânta Scriptură, dau să fie da și nu să fie nu. Eu lucrez dând dispoziții la telefon. Eu la telefon nu mă rog de ei, te rog frumos, te duci și deschide separatorul acolo.
Un pic de armată.
Trebuie pentru că s-au întâmplat lucruri unde, știi, domn inginer, n-am înțeles dispoziția că m-ați trimis la stâlpul 100, m-am dus la stâlpul 200. Nu, și atunci devine un pic mai impunător și spui, te duci la stâlpul 100, deschis separatorul de linie sau când ajungi acolo mă suni. Noi dispunem și atunci noi avem anumită responsabilitate, trebuie să fim foarte, foarte corecți și nu numai la locul de muncă, și în viața de zi cu zi. Pentru că dacă nu ești corect și dacă nu spui adevărul, lucrurile sunt încurcate. Și atunci te trezești, ca și la locul meu de lucru, te trezești că l-ai trimis în altă parte a județului. Eu îți spun să te duci la Oravița, tu te-ai dus la Caransebeș. Și de fapt n-am treabă cu tine acolo. Deci trebuie să fii foarte, foarte corect, să fii cinstit și știți cum zice în textul din 2 Corinteni 5:17, că și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Odată ce l-ai cunoscut pe Domnul, ești o făptură nouă. Noi avem o chemare comună, aceea de a reflecta în lume pe Hristos, prin purtarea noastră, prin comportamentul nostru pe care l-avem de ceilalți colegi, chiar dacă suntem prigoniți, chiar dacă suntem batjocoriți. Domnul ne poartă de grijă.
Ce s-a schimbat în viața ta? Cum a fost afectată munca ta după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu?
Vreau să spun că, într-adevăr, după ce l-am cunoscut pe Domnul, viața s-a schimbat în bine. Până atunci mă simțeam oarecum obligat să fac anumite lucruri. După ce l-am cunoscut pe Domnul, am realizat cu adevărat că aceasta este o responsabilitate. Cu câteva luni înainte să-l cunosc pe Domnul, chiar dacă nu știam și nu văzusem niciunde, m-am pus pe genunchi și m-am rugat Domnului: Doamne, dacă existi, vorbește. Într-adevăr, Domnul nu mi-a vorbit pe moment, dar ulterior mi-am dat seama că mi-a împlinit toate cerințele mele, inclusiv de la soție, inclusiv de la copii și inclusiv întreaga mea familie. Dumnezeu a lucrat într-un chip așa de minunat în viața mea și n-am cuvinte să-i mulțumesc.
Vorbim în continuare despre familia ta, un pic am părăsit linia meseriei. Mi se pare foarte interesant faptul că tu ești din Slașoma,
da,
satul în care s-a născut Dumitru Cornilescu. El a tradus Biblia pe care o citim noi astăzi.
Da, am fost primul din familie care m-am întors la Domnul și eu vreau să-i câștig și pe cei din familia mea și pe sora mea și pe frații mei și părinții mei. Pe sora mea am câștigat-o oarecum ușor pentru că era mai mică și era deschisă să vină la biserică, s-a implicat în biserica din care făceam parte, a fost la tineret, a fost și misiuni prin Republica Moldova, dar pe tatăl meu n-am putut să-l abordez chiar așa direct, prea mult prin cuvinte, dar l-am câștigat prin purtarea mea și mi-aduc aminte că la un moment dat am fost la un botez, la Moceriș, de unde este soția mea, și l-am invitat la botez. Haide să vezi la un botez. Lasă-mă cu botezul, lasă-mă că eu știu Sfânta Scriptură, am citit-o cu trimiteri, știu tot. Dar zic, ce te leagă, ce te ține? Să vii să vezi măcar. Și zice, bine, vin. L-am luat, m-am dus la Moceriș, m-am dus la botez, erau doi candidați acolo. Mesajul ținea fratele păstor Remus Runcan. La un moment dat fratele păstor spune, predica din faminul etiopian și spune, uite apa ce mă împiedică să mă botez. Dacă mai este cineva, mai am costum, zice, în mașină, eu îl botez acum, dacă crede din toată inima și vrea să facă legământ cu Domnul și în apă botezul, vrea să se boteze, să o facă printr-o ridicare de mână. În momentul acela, tatăl meu a ridicat mâna și s-a predat în mâna Domnului. Soacra mea nu mai știa pe ce să pună mâna, se dusese acasă să-i aducă haine, socrul meu era un pic mai firat, tatăl meu un pic mai solid, nu se potriveau hainele, zice, mamă, lasă că o rezolvăm, Domnul poartă de grijă și va fi bine. Și pe lângă tatăl meu au mai fost botezate încă două suflete. Ulterior, tatăl meu a plecat la Slașoma, s-a întors în Oltenia și am constatat acolo că era primul botezat din satul Slașoma care este și trăiește în continuare acolo. Ca și o paranteză vreau să vă spun că cumnatul meu, într-o sâmbătă, undeva pe la preajma sărbătorilor de Paști, îmi spune, zice, Dani, din ce parte a Olteniei ești tu? Zic, din Mehedinți. Ai auzit de satul Slașoma? Zic, cum să n-aud, acolo am crescut, am copilărit. Vai, trebuie să mergem în Slașoma. Zic, de ce? Pentru că acolo este Dumitru Cornilescu. A doua zi ne-am dus în satul Slașoma să căutăm biserica, într-adevăr era o clădire, dar erau burienile foarte mari și nefiind niciun membru acolo, nu era activă. Ne-am dus, am curățat zona, am cu frații de la Bozovici, de la Borloveni, am schimbat țigara la casă, am schimbat toată instalația electrică de la casa Domnului, de acolo unde ulterior i-a pus și numele Dumitru Cornilescu, o placă memorial acolo cu primarul, am deschis. A fost foarte frumos.
Și uite că și aici ți-ai făcut meseria bine, ați schimbat instalația electrică.
Sigur că am slujit pe domnul și acolo.
Ne apropiem de finalul emisiunii noastre și mă gândeam acum înainte de încheiere, ce ai învățat tu despre viață și despre relația cu Dumnezeu din meseria ta? Ai un domeniu interesant, lucru cu înaltă tensiune, cu viețile oamenilor, ai responsabilități mari.
Așa este. În primul rând, nu trebuie să te joci. Nu trebuie să te joci nici cu Dumnezeu, nici cu curentul. Ca și la curent l-ai atins, s-ar putea să nu mai fii, să fii la pământ sau să fii pompat de spital. Eu am învățat că nici cu Dumnezeu nu trebuie să ne jucăm. Trebuie să-L punem pe primul loc în familia noastră, în casa noastră, să-i slujim Domnului acolo unde ne pune. Abilitățile pe care le avem fiecare, nu ne-am născut poate bun orator. Eu de multe ori spun soției mele care predă în învățământ, eu n-aș putea niciodată să predau la clasă, pentru că am fost odată și am văzut cum copiii în bancă se tot fâțe, tot vorbesc între ei, tot sunt agitați și la un moment dat le-am spus, măi, dar potoliți-vă odată, zic. Zice, Dani, nu avem voie să le spunem copiilor așa. Și atunci zic, vezi, de aia nu mă pot face eu profesor. Poate sunt un pic mai militaresc, așa, îmi place ordinea și disciplina. De aceea vreau să spun că nu este de joacă cu Dumnezeu ca și cu curentul.
Mulțumim tare mult că ai fost împreună cu noi, Dani, și ne-ai vorbit despre ceea ce faci într-o companie de distribuție a energiei electrice. Ești dispecer în această companie pentru liniile de înaltă tensiune. Astăzi, în cadrul emisiunii, l-am avut invitat pe Daniel Șerban, inginer, și la final acum cred că putem să ne amintim ceea ce spune Biblia, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și îmi dau seama din ceea ce ai vorbit tu că merită să trăiești cu Hristos în fiecare zi. Mă bucur să văd că ți-a fost binecuvântată viața ta, familia ta, părinții tăi au fost binecuvântați pentru că trăiești cu El în fiecare zi. Ne rugăm în continuare pentru cei care sunt colegi în birou, de asemenea pentru cei care sunt pe teren și coordonezi. Și așa cum zici tu, merită să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, să nu ne jucăm cu El, să fie El centrul vieții noastre. Amin. Îți mulțumim, Dani, fii binecuvântat.
Și eu mulțumesc.
Sunt Valentin Giurici, vă așteptăm și săptămâna viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.